Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi malkovris antaŭ nelonge biografion de Svisso en la dekoka jarcento, pri kiu mi mem tute nenion sciis antaŭe. Mi trovis la informojn tiel interesaj, ke mi volas prezenti tiun sinjoron al vi hodiaŭ. La malkovron mi dankas al la gazeto Tages Anzeiger, en kies dimanĉa aldono la docento pri historio en la Universitato de Zürich, Urs Bitterli, resumis siajn sciojn pri tiu persono. Temas pri Johann Weber, kiu naskiĝis en 1750 en Londono kiel filo de svisa kultisto, kiu loĝis en tiu urbo. La juna Weber tamen ne edukiĝis kiel anglo, sed estis resendita al Svislando, exacte al Bern, kie edukis lin onklino. Tre frue montriĝis, ke la knabo havis eksterordinaran talenton kiel pentristo kaj desegnisto, kaj la patro peris al li tre bonan instruadon. Li studis ĉe la svisa pejzaĝisto Aberli, kaj poste daŭrigis, dank al stipendio de la berna registaro, sian pentristan perfektiĝon en la Reĝa Akademio en Parizo dum 4 jaroj. Do Johann Weber ricevis tre completan instruadon in ciui metodoi de pentrado, desegnado, cuprocisado, cae tiel plu. Cae povis consideri sin samtempe metiisto cae artisto. En la jaro 1775, do ciam li estis 25 jara, li reiris alla urbo de sia patro, a Londono, cae nomis sin nun John Weber, por faciligi la prononzon de sia nomo alla angloi. En la sequanta jaro li expozicigis quelcaen bildoin en la Royal Academy, cae tio invidis sveda naturisto, doctoro Sulander, quiu mem estis disciplo de la fama botanisto Linné. Sulander estis partopreninta la unuan mondan rondvojaĝon de James Cook, li sciis, ke la brita admirala ofico serĉis kapablan desegniston, kiu akompanu kapitanon Cook okaze de ties tria mondvojaĝo. Li rekomendis la junan Svisson al la admiraloj, kaj ili akceptis lin. Tio estis la decida turniĝo en la vivo de John Weber aŭ Weber, kaj al tio li dankas sian famon kaj la fakton, ke hodiaŭ mi parolas pri li. Kiel artisto, Weber certe estis tre capabla, ecz modela, sed ne extraordinara. Li ne havis la geniezon de lia samlandano, la Zuricha pentristo, kiu samtempe laboris en Londono, kaj kies nomo apartenas alla arta historio. Nome Johann Heinrich Füssli, au Füsseli, pri kiu mi sia tempe parolis en mia serio pri svisaj pentristoj. Verŝajne la nomo de Weber estus forgesita, se li ne estus havinta la eblecon krei pentraĵojn, kiuj estis ne nur bonkvalitaj, sed ankaŭ valoraj dokumentoj. Nun estas necese, ke mi diru kelkajn vortojn pri kapitano James Cook. Li estis la plej fama mondvojaĝanto de la dekoka jarcento, kaj pliriĉigis niajn sciojn pri nia terglobo tiom, che liai postiuloi plendis che li ne lassis al ili ion por malcovrado. Li faris en tute tri mondvojaĝojn, la unua en 1768-71, la dua 72-75, la tria 76-80. En la jaro 1779 li estis mortigita de indigenoi en Hawaii, atinginte aĝon de nur 21 jaroj. Kiam la juna Svisso, Johann Weber, estis dungita kiel akompananto de Cook, tiu lasta estis jam tre fama, kaj akompani lin signifis grandan honoron. Johann Weber havis exacte la karakteron, kiun Cook plej alte estimis. Li estis modesta, kaj ne okupiĝis pri aferoj, kiuj ne koncernis lin, sed li estis tre fidinda kaj preciza en siaj laboroj. Lia tasko estis liveri kiel eble plej fidelajn bildojn de pejzaĝoj kaj indiĝena civilizacio, kiuj akompanu poste la raporton de Cook. La tria kaj lasta vojaĝo de Cook havis la taskon eltrovi maran vojon norde de la azia kontinento, kiu ligu Eŭropon kaj la malproksiman orienton. Efektive tiu vojo ekzistas, sed plejparte ĝi estas fermita per glacio, kaj ankaŭ Cook ne povis trapenetri ĝin. Li tamen atingis tre nordan punkton, kaj dum la vojaĝo faris multajn tre valorajn malkovrojn en la Pacifika Oceano. Johann Weber faris dum la vojaĝo entute 200 desegnaĵojn laŭ diversaj teknikoj, kaj ili poste servis por ilustri la raporton de kapitano Cook, kiu fariĝis granda sukceso en la libro vendado. Ĝis en la jaro 1830 tiuj represaĵoj estis en la merkato, kaj kompreneble ili reaperas ankoraŭ hodiaŭ en verkaĵoj, kiuj rakontas la historion de la malkovroj. Inter la pentraĵoj de Weber elstaras portreto de la kapitano Cook mem, kiu montras lian celkonscian sed sen orgojlan karakteron, kaj pentraĵo de la princidino Poetua el la regiono de Tahiti. Ĉi tiu pentraĵo montras tre belan virinon. Frapas tio, kion oni nomas la gioconda esprimo de ŝiaj okuloj, aŭ ŝi similas al la fama Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Tiuj pentraĵoj estas klasigindaj kiel grandaj artaĵoj, dum la aliaj produktoj apartenas al tio, kion hodiaŭ oni nomas praktika grafikaĵo. Ili devis plenumi la taskon, por kiu ni hodiaŭ utiligas preskaŭ nur la fotografadon. Johann Weber ĝuis grandan rekonon, li ankaŭ revizitis Svislando, fariĝis membro de la Royal Academy kaj mortis en 1793 nur 43-jara, ĉar lia sano tamen estis suferinta dum la longa ekspedicio. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝis reaŭdo.